ท่าที่ผ่านมานะครับเมื่อโลกมีปัญหาเศรษฐกิจธนาคารกลางของประเทศต่างๆมักมีบทบาทสำคัญช่วยรองรับผลกระทบและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้เร็วแต่ในครั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเกรงว่าธนาคารกลางซึ่งเป็นสถาบันด้านนโยบายการเงินอิสระที่สำคัญในประเทศต่างๆอาจไม่สามารถทำอะไรได้มากนักจากการที่อัตราดอกเบี้ยของโลกอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วบวกกับปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังโถมทับเข้ามานับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนปัญหาเรื่อง Brexit รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปด้วยยกตัวอย่างเช่นในเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปและการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ขึ้นกับการส่งออกเป็นหลักตอนนี้เยอรมนีเริ่มมีสัญญาณแสดงถึงการหดตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ลดลงและเมื่อเดือนสิงหาคมกิจกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็หดตัวนับเป็นเดือนที่7ติดต่อกันส่วนในอังกฤษปัญหาที่ยืดเยื้อและความไม่ชัดเจนเรื่อง Brexit ทำให้การผลิตทางอุตสาหกรรมของอังกฤษหดตัวในอัตราที่มากที่สุดในรอบ7ปีเมื่อเดือนสิงหาคมเช่นกันและในสหรัฐเองนั้นดัชนีการผลิตทางอุตสาหกรรมก็แสดงว่าผู้ประกอบการเริ่มลดและปลดพนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจที่คาดว่าอาจจะชะลอตัวภายในปีหน้าครับในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐผู้ซึ่งโอกาสที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ในปีหน้าต้องพึ่งพากับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นสำคัญได้ทวีตเรียกร้องกว่า30ครั้งให้ระบบธนาคารกลางของสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆให้กู้ยืมระหว่างกันลงและระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถทำงานและดูแลนโยบายด้านการเงินได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการกดดันทางการเมืองจะประชุมด้านนโยบายครั้งต่อไปในวันที่18กันยายนนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Federal Reserve ผู้หนึ่งได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้จะนับเป็นความผิดพลาดเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้แม้จะมีดัชนีบ่งชี้บางอย่างที่ทำให้น่ากังวลแต่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำอยู่แล้วและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่จากภาวะการว่างงานในระดับต่ำรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ไม่ลดลงดังนั้นผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจึงต้องการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้ออกไปจนกว่าจะมีสัญญาณของปัญหาเศรษฐกิจที่ชัดเจนเพราะการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปในช่วงที่ยังไม่จำเป็นจะทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิผลเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาถึงจริงครับแต่จากเงื่อนไขและสภาพเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารธนาคารกลางของหลายประเทศก็เริ่มกังวลกันว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่อย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยฉุดเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวขึ้นได้เพราะอัตราดอกเบี้ยในยุโรปและญี่ปุ่นขณะนี้ต่ำจนอยู่ในแดนลบอยู่แล้วโดยคนหนึ่งที่มีความเห็นในแนวนี้ก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษที่ชี้ว่ามาตรการผ่อนคลายนโยบายด้านการเงินและการลดอัตราดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะป้องกันภาวะเศรษฐกิจหดตัวได้ครับและนอกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วปัญหาเรื้อรังอีกด้านหนึ่งคือเรื่องหนี้สาธารณะหรือหนี้ภาครัฐซึ่งอยู่ในระดับสูงและเป็นภาระของรัฐบาลหลายประเทศจากการออกพันธบัตรมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์โดยภาระหนี้ที่ว่านี้หากมีสัดส่วนมากเกินไปและไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะส่งผลให้ค่าเงินตราของประเทศนั้นตกต่ำลงและสร้างปัญหาซ้ำสองต่อเศรษฐกิจได้ครับจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซ้อนและมีปัญหาท้าทายหลายด้านในปัจจุบันทำให้คุณโมฮัมหมัดอัลอีเรียนประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของบริษัท Alliance ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับการที่ผู้บริหารเศรษฐกิจของโลกกำลังขับรถบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยไม่มียางอะไหล่และผู้บริหารเหล่านี้กำลังภาวนาว่าจะไม่มียางเส้นใดแตกหรือเกิดระเบิดขึ้น ก่อนที่จะพ้นจากถนนเส้นนี้ไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington